filmu, kao u pozorištu, kao u životu. Sve je tu, samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I dobroveče vam žele Goran Ivković, Vanja Stamenković, Nataša Mančić, moje ime je Ksenija Radović. Uoči velikog koncerta operskog ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu i opere na vodi razgovaramo sa Jasminom Trumbetaš Petrović, direktorkom opere Narodnog pozorišta. Dobroveče.
Dobro večer.
Šta se očekuje posetioce tog 14. septembra od 20 časova?
Pa mogu da kažem da našu publiku, ne samo beogradsku, već svakog dobrodošlog turistu koji je ovih dana u Beogradu, očekuje jedan spektakl ansambla opere Narodnog pozorišta u Beogradu koji podrazumeva hor, orkestar i prvake beogradske opere. S obzirom da smo već prošle godine na neki način imali vatreno krštenje na reci Savi, znači na obali Save, na Sava promenadi, to u stvari znači da smo već na neki način mogli samo da zaključimo da je Beograd dvomilionski grad i da su mu ovakvi spektakli jako potrebni, ovakvi koncerti. Prošle godine je bilo jako posećeno, o tome se pričalo, a nadam se da će i ove godine biti još bolje, da će biti ne, da kažem, 6-7 hiljada kao prošle godine, možda će biti i više publike. S obzirom da se još nalazimo u jednom letnjom periodu, da je lepo vreme i da će publika moći da uživa u samim biserima operske umetnosti, koje podrazumevaju dela Verdija, Puccinija, Rossinija, pa čak čuće se i poneka napolitanska kancona.
Ali samo da podsjetimo slušalce da ove godine obeležavate 100 godina od formiranja ansambla opere.
Pa jeste, istini za volju, mi nekako iz jubileja u jubilej. Mi se još nalazimo u našom jubileju 150 godina Narodnog pozorišta, pod čijim okriljem je i opera, evo već iduće godine, tačnije u februaru mesecu 2020. godine, navršit će se 100 godina od nastanka opere, a smatra se da je prva opera koja je izvedena pre 100 godina bila upravo opera Giacomo Puccinija Madame Butterfly. Plan je da tom predstavom i obeležimo našu 100-godišnjicu. Iako se polemiše oko tog datuma kad je zapravo opera nastala, jedni kažu to je bila opera na Uranku, drugi kažu to je bio Trubadur, ipak se nekako sve vezuje za Madame Butterfly, zato što je posle Prvog svetskog rata jednostavno nije postojao ansambl pravi opere i baleta, nego su operske predstave pevali čak i glumci. Posle Prvog svetskog rata, tačnije posle Drugog svetskog rata, se potpuno kompletirao ansambl opere i baleta i počele su da se daju operske predstave. U susret tom jubileju mi smo planirali razne predstave koje će biti obnovljene i zašto sam na početku i rekla da imamo puno jubileja, imamo čak i jubilej 120 godina od prve opere, prve predstave Jevgenija Onjegina. To će biti obnova jer prva predstava bila u Marinskom teatru. Takođe Capuleti i Montecchi, takođe jedan jubilej koji će biti do kraja iduće godine, sa Madame Butterfly, a takođe 130 godina od prve predstave Kneza Igora. Znači puno ima jubileja, naravno pored našeg redovnog repertoara, radit će se i na novim predstavama, A zaboravila sam da kažem, u susret tom jubileju mi nastavljamo proslavu 150 godina Narodnog pozorišta do kraja ove godine, 2019. kada ćemo u oktobru mesecu imati premijeru, novu postavku opere Biničkog na Uranku, koja je bila izvedena još davne 1903. godine kada je sam Binički dirigovao, ali Breto pisao niko drugi do Branislav Nušić. Tako da u susret tome, tačnije, premijera je zakazana za 30. oktobar. Posle 30. oktobra čeka nas novembar, kada ćemo napraviti, odnosno u toku su već pripreme i za Uranak, jednu operu Đakoma Pučinija Manon Lescaut, koja je zakaz za 30. novembar.
Iza kulisa Jasmina Trumbetaš Petrović. Gošće Radio Beograda 1 i emisiji Iza kulise je Jasmina Trumbetaš Petrović, direktorka opere Narodnog pozorišta i prvakinja Narodnog pozorišta. Eto, iako ste preuzeli ovu ulogu, da li se tu dosta toga promenilo i da li je ostalo vremena da se i vi nađete na sceni da pevate, ili ste se potpuno prepustili ovom poslu? Koliko vas okupira?
Taman posla da ću da se odreknem pevanja. Uvek govorim da je to moja prva profesija i moja velika ljubav prema muzici. Prema tome, nikako se ne odričem scene. To što sam sada direktor, evo sad već ulazim u drugu sezonu, to samo znači da, s obzirom na moje iskustvo od 25 godina na sceni, poznavanje ansambla, poznavanjem, da kažemo, i problema, zahteva i uopšte nekih inovativnih, uključivanje inovativnih ideja, samo govori da sam spremna da kao neko koji je, evo, 25 godina proveo na sceni, može da se uhvati u koštac sa svim nekim stvarima koje se tiču našeg ansambla, odnosno ansambla opere. Naravno da se trudim da zadovoljim i jednu i drugu stranu, to jeste da se posvetim svom pevanju, jer pevač koji ne nastupa i koji ne vežba, on stagnira. To je uopšte poznato. Tako da sam ja u protekloj sezoni manje pevala nego inače. Trudila sam se da svoje neke predstave ustupim mojim koleginicama koje su u istom fahu kao i ja. Manje sam pevala, više sam bila posvećena nekom, da kažem, administrativnom poslu. Mrzim tu reč, administrativnom, mislim na kancelariju i mislim na sve, na rešavanje svih mogućih problema koje imamo, koje su vezane za naše predstave ili za ljudstvo ili za uslove ili za repertoar. Znači, to je zaista, ne mogu ni da vam ispričam koliko u svemu toma možda ima i banalnosti, čak i banalnih tema, ali to je sve, Bože moj, život. Umetnici su, kako da vam kažem, kao biljke koje treba negovati, koje svakog treba saslušati, svakom dati pažnju, na neki način svakom pomoći da se ti problemi reše. Jer ja sam zagovornik da sve može da se reši na jedan pristojan, jedan pozitivan i ljudski način. Tako da, prošla sezona na mom direktorskom mestu, eto, prošla je kako je prošla, neke stvari smo pokrenuli, neke su stvari rešene, neke su u, kako da kažem, u rešavanju. Tako da, što se samog ansambla tiče, moja jeste ideja bila da se nekako vratimo u ono zlatno doba opere, što je nekad bilo od 1954. i do 1969. kada je jedna grupa naših pevača, naših velikana koji su proslavili beogradsku operu, zapravo učinila da se čuje za Beograd i za Srbiju, koji ni malo nisu, u stvari njihove predstave sa celim ansamblom opere, ni malo nisu zaostajale za evropskim operskim teatrima, tako da su oni na neki način proslavili beogradsku operu. Posle 69. to je počelo da jenjava, jer je, kako ja kažem, srušen je Berlinski zid, nekako se ta Evropa, kako kažem, spojila, raširila svet. Ušli smo u neku fazu, ne mislim u tom periodu, ali danas je zaista vlada jedna hiperprodukcija pevača, mladih pevača koji tragaju za svojim mestom, tako, pod suncem.
Znam da ste govorili zapravo o tome kako ipak, nažalost, ima sve više malo scena i u Srbiji i u Beogradu gde bi pevači mogli da nađu svoje mesto.
Pa naročito, da vam kažem, u svetu to se jako poštuje i ceni, jer opera je jedna vrhunska umetnost koja stvarno je privilegovana i koja je za poštovanje, pripada jednoj visokoj kulturi. Znači, ne može da se uporedi ni sa kojim drugim scenskim delom, zato što je ona na neki način spoj i drame i baleta i, možda možemo slobodno da kažemo, i istorijskih događaja i slikarstva, znači svih vrsta umetnosti. Opera je u stvari jedna kompleksna umetnost koja sve vrste umetnosti sadrži u sebi. Za razliku od nekih svetskih operskih teatara i evropskih teatara, imajući u vidu samu Italiju, pa Nemačku, koje imaju na desetine, da kažemo, operskih teatara, mi se ne možemo pohvaliti. Dobro, mogu to i da razumem, mi smo mala zemlja, Srbija nema mogućnosti, ali evo pogledajte, mi imamo u Srbiji samo operu Narodnog pozorišta u Beogradu i imamo operu Narodnog pozorišta u Novom Sadu. Znači, imamo dve operske kuće i sad je u nekom začetku i ta, kažem, pozorište u Nišu. I oni su počeli sa predstavama, ali to je na neki način nedovoljno s obzirom da imamo, mi imamo jako velik ansambl, a delimo jednu scenu već 100 godina sa operom, dramom i baletom. Mislim, to je već poznata tema i to se stalno nekako vrti u krug, ali možda je sad došao trenutak da posle 100 godina dobijemo i novu zgradu opere baleta. Jer znate kako, Opera i balet zahtevaju jednu širinu u svemu, znači i u prostoru i u postavkama i u tumačenju i kreiranju svemu. Znači to je zaista jedna umetnost koja, sa kojom se treba nositi i umeti se nositi. Jer samo pevanje, naravno, ne može svako da bude operski umetnik. Znači samo oni koji su nadareni, a posle te nadarenosti naravno dolazi sati vežbanja i učenja uloga. Tako da mogu samo da kažem da što se same našeg ansambla tiče, svakako da nam treba jedan novi prostor gde bi mi mogli nekako da se rasplinemo, da imamo i više predstava i to više kvalitetnih predstava i da imamo naravno i baletske predstave uz to, jer u većini teatara u svetu uglavnom postoje kuće koje su, gde su smešteni opera i balet. Tako da, mislim, mi smo zahvalni Narodnom pozorištu što smo započeli tu neku svoju opersku misiju baš u Narodnom pozorištu, iako je Narodno pozorište dramsko. Mislim, prvo je započeto kao dramsko, jeste dramsko pozorište, ali je preživjelo svoje, kako da kažem, i rušenje i ratove i sve tako, je išlo u tom nekom, u nekom cilju da se ipak ta Narodno kao nacionalni teatar održi sa svim svojim programima, sa svim svojim ansamblima, a opet s druge strane, imajući u vidu da je knez Mihajlo srušio Stambol kapiju, baš gde se sada nalazi Trg Republike, i da je na tom mestu napravio Narodno pozorište, govori da je on jako voleo umetnike i da se borio za kulturu i umetnost, i naravno da treba da ga slavim u tom smislu, jer da nije bilo njega možda ne bi postali Narodno pozorište. Ali eto, on je to prepoznao i sada se na tom mestu zaista nalazi ne samo Narodno pozorište, nego i Narodni muzej. Jednostavno prepoznatljivo mesto pozorišta, koje podrazumeva naravno sve vrste umetnosti, ne samo, kao što sam malo pre rekla, ne samo drame, nego i opere, i baleta, i slikarstva, i kako god.
Ali spomenuli smo šta planirate povodom jubileja. Kakvi su još planovi za narednu sezonu kada je reč o operi Narodnog pozorišta?
Pa eto, kao što ste čuli, ima mnogo i jubileja i predstava. Ja se nadam da ćemo mi odgovoriti svim tim zahtevima i da ćemo ispuniti ono što smo planirali. Opet ponavljam, ansambl je veliki, ima puno pevača, a jedna scena. Naravno, trudit ćemo se da imamo predstave onako kao što do sad smo imali, jer znate kako, obično su u jednom na mesečnom nivou kada gledamo, operski dani su sreda i subota, baletski dani utorak, četvrtak, a ovi ostali su dramski dani. Tako da se nekako uvek krajem meseca koordiniramo da vidimo ko šta može, šta ne može i tako dalje. Nije ni malo lako, moram priznati, ja sam imala ideju da napravim jedan plan za celu sezonu, zato što bi umetnicima bilo mnogo lakše da mogu da isplaniraju svoja gostovanja na polju. Međutim, to je u ovom trenutku i ranije zaista nemoguće, jer ima tri ansambla. E sad, možda uz neku dobru volju, mi smo pokušali, možda ćemo to i uspeti u nekoj budućnosti da rešimo i tu stvar. I ja bi se izuzetno radovala, jer onda bi se mnogo lakše funkcionisalo kada vi znate šta vas čeka i zašto treba da se pripremate, kada imate već jedan plan, što se u svetu i te kako događa, ne samo za jednu sezonu, nego za četiri sezone već imaju napred šta će raditi, što je jako dobro zbog planiranja.
Iza kulise, Jasmina Trumbetaš Petrović.
Thank you. sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Io sole, tu sei qui con me.
Gošće Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise je Jasmina Trumbetaš Petrović, direktorka opere Narodnog pozorišta i prvakinja ove kuće. Pričali smo o tome kakvi su planovi za narednu sezonu, da nas 14. septembra očekuje velika opera na vodi, ali prethodnih dana je Narodno pozorište i opera i ansambl izašao na ulicu, tačnije na trg. Eto, održala se taj koncert koji je obeležio zapravo svečano njegovo otvaranje. Kako je protekao?
Jeste, zaista jedan veličanstven povod i veličanstven događaj.
Pozorište na trgu, portal Kavekovima.
Kavekovima, jeste. Tako se upravo je naziv tog događaja. Moram da kažem da je ovo jedan nesvakidašnji događaj za grad Beograd, s obzirom da opera nikada u istoriji nije imala ovako jedan koncert na otvoreno. Znači, ansambl opere je po prvi put izašao na otvoreno van granica svoje kuće. Ne računajući sad ovaj koncert koji smo imali prošle godine na vodi,
da,
koji je isto bio jedan, da kažem, svojevrsan događaj za Beograd takođe, ali ovaj što je bio na trgu povodom novog izgleda trga, da tako kažem, Trga Republike, koji se nekad zvao Pozorišni trg, to samo govori da je taj trg itekako vezan za našu kulturu i umetnost i te kako vezan za Narodno pozorište. Kao što sam i malo pre rekla, tu su sve institucije kulture. I Narodno pozorište, i Narodni muzej, i Sekretarijat za kulturu, na primer. I, znači, razne druge institucije kulture koje se nalaze u blizini, kao što su atelje, pa imamo Balkan, nekadašnji bioskop, ili tako. Znači, sve je tu, to je stecište, kako da kažem, nekog Beograda u malog, ono što smo mi. Tako da, taj koncert zaista bio jako posećen, bio je nesvakidašnji.
Ali postojala je zapravo projekcija fotografija na fasadi Narodnog muzeja, koja je onako bila iza ansambla. Zapravo.
Pa jeste, tu je pravljen jedan poseban, da kažem, logo tog koncerta na trgu, koji je u sebi sadržavao sve ono što je godinama stvarano Narodno pozorište, od samog izgleda Narodnog pozorišta, zgrade same, preko nekih naših naslova, što operskih, što jer smo nedavno imali premijeru Koštane, to remek delo našeg kompozitora Konjovića. Znači, ta slika na fasadi Narodnog pozorišta, 150 godina jubileja, i ta slika, odnosno projekcija na Narodnom muzeju, jeste upravo sadržavala taj neki tok zbivanja u Narodno pozorištu, sva tri ansambla. Znači, ono što je na neki način Narodno pozorište iznedrilo u sebi, i tako je napravljeno da pokazuje da se sve kreće, da se sve kreće, ali da umetnost ostaje.
Ali pošto je program počeo u toku dana, traje sve do ponoći, imali ste program
imali,
za najmlađi, predstavio se operski studio Narodnog pozorišta.
Jeste, mi smo imali jedan, kako da kažem, celodnevni program koji je započeo sa jednim koncertom japanskih muzičara, japanskih instrumentalista, sa solistkinjom Mecuko Tsunozaki. Taj koncert je bio u 12 sati i on je bio jako posvećen, bio je slobodan ulaz. Zatim iza toga je za najmlađu publiku izvedena opera Bastijene Bastijena sa našim i polaznicima da operskog studija i našim delom orkestra, da kažemo. Sve se to dešavao na samom trgu i glavni događaj je upravo bio koncert našeg ansambla opere i prvaka opere, znači hor, orkestar, solisti i dirigenti. A iza tog našeg koncerta bio je balet koji već stvarno ulazi, da kažem, u istoriju, Ko to tamo peva, od našeg kompozitora Vokija Kostića. Znači, program je trajao sve do ponoći, bilo je jako posvećeno i bili smo jako srećni što nije pala kiša, iako je najavljivana. Tako da je to, utisci su zaista, da kažemo, lepi, publika je uživala, na neki način se radovala što je takav jedan događaj ipak ugledao svetlost dana i što se to baš desilo na trgu. Ovo je možda samo početak nekog našeg angažovanja i nekog našeg izlaska na otvoreno.
Pa jeste njegov sam novi
izgled. Novi izgled daje mogućnost
da vi tamo nastupate, ali da. Stvarno mogu da verujem i koliko ste vi jedva čekali da se završe radovi u. Da li vam je tu bilo kako i merio metalo vaš rad, pošto je
pa preko kako da ne,
dana?
Kako da ne, kako da vam kažem, kad su počeli radovi, onda za sve one ljude koji su dolazili na predstave, zaista prilaz nije bio adekvatan. Svi oni stariji ljudi koji su teško pokretni, oni nisu mogli da dolaze, na primjer, na predstave. I svakako da je to, naravno, nije bilo dobro, ali opet smo s druge strane smo radovali da se to sredi i da to izgleda na neki način kako treba i da služi svrsi. Mislim, to je ipak pozornični trg i on može da daje, odnosno da da i daje mogućnosti za ovakve neke vrste manifestacije koje nedostaju u Beogradu. Ne samo ovaj trg, vidite da je urađen i taj deo ispred palasa, Topličin venac je isto urađen, i uopšte postoje ti neki delovi u Beogradu koji su sad na neki način sređeni, koji lepo izgledaju, a koji na kojima mogu da se napravi različiti sadržaj, kao što je Kalemegdan, na primjer, koji je možda neiskorišćen u tom smislu.
Eto ideja, šta biste mogli da uradite u narednoj sezoni.
Pa, eto ideja da možda se napravi jedan operski festival.
Iza kulisa, Jasmina Trumbetaš Petrović.
Cool.
Jasmina Trumbetaš Petrović, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, već 25 godina je na sceni kao Ida, Leonora, Amelija, Elizabeta, Adriana i tako dalje. Ipak kada govorimo o vama i vašoj karijeri, taj trubador je bio presudan za vas.
Da, pa jeste, bio je presudan, znate u kom smislu? U smislu da sam ja tada, tačnije 2001. godine, kada sam prvi put pevala Leonoru u trubaduru, u stvari shvatila da je moj glas naginje ka verdijanskim operama. To je bila prva moja Verdijeva, da kažem, rola.
Ali ko je počeo da vas zove verdijanka?
A pa moja profesorka. Moja profesorka Bakočević, ona je mene počela da zove verdijanka, jer je posle tog trubadura su se onda nizale, da kažem, uloge iz Verdijevih opera, a tada sam pevala Puccinije, uglavnom pevala sam Čajkovskog, Bizea i tako dalje, neke druge dela nekih drugih kompozitora.
Ali ipak je ona bila ta koju je trebalo ubediti da vi niste mali glas.
To mislite. Pa znate kako, ja to posle svih ovih godina mogu da razumem. Nekako je mlade ljude teško ubediti da su nešto drugo od onoga što oni misle da jesu, jer mlad čovjek je nestrpljiv, on bi sad da bude odmah veliki i odmah da bude najbolji. Naravno, to zavisi od individualnosti. Ja sam uvijek nekako bila, dok sam bila mlad i student i posle kada sam počela da pevam, sam nekako uvijek skromna, nikad nisam htjela sebe da ističem niti da se namećem, što je bila greška, to ja tek sad vidim, nego sam uvijek slušala šta mi se kaže i kako treba i šta treba. Što kasnije, posle kada sam počela da pevam, u jednom trenutku sam shvatila, odnosno počela da mislim i svojom glavom i počela sam da pevam i neke druge uloge koje mi nisu možda bile, kako ja kažem, preporučivane. Tako da sam onda se oprobala i u Mozartu, oprobala sam se u raznim. Pevala sam i ruski repertoar, i italijanski repertoar, i francuski repertoar. Ali nekako ti neki moji počeci su vezani za te neke uloge koje dan danas se tako radi, primerene, pa kažem eto, početnicima. Osim ako niste prirodno predodređeni da budete neki veliki glas, dramski sopran, kao što je bila naša Milka Stojanović koja je počela sa, prva uloga je bila Amelija dramska u Balu pod maskama, ali to je opet priroda. Ali kad se vi tražite, onda treba zaista biti pametni i izabrati neki pravi put.
Ali vi ste željeli da budete pametni i znali ste da je nesiguran vaš posao i zato ste paralelno završili ruski jezik i književnost.
Pa da, ali u tom trenutku, to ste dobro rekli, nisam ja tada znala da je taj posao nesiguran. Ja sam bila, kako da vam kažem, u traženju same sebe, odnosno ja sam uvijek voljela da pevam. Ali nisam smatrala da ja sad mogu da podnesem taj veliki teret koji jedan operski umetnik mora na neki način ako hoće da dugo traje i da vlada svojim pevanjem. Ja sam tek na, da kažem, prvoj godini studija shvatila da ja, pošto sam ja uporedo sa fakultetom završavala i muzičku školu i posle akademiju upisala, ali na neki način ja sam tek posle srednje škole shvatila, mislim moj profesor Predrag Andrović koji mi je bio prvi profesor, on je mene stalno ubeđivao da sam ja velika i da ja mogu sa svojim pevanjem da osvojim svet i tako dalje. Ja nisam u početku verovala u to uopšte, smatrala sam da nisam predodređena za te velike uspehe. Međutim, tek na kraju tog nekog mog školovanja, srednje škole, ja sam shvatila stvarno da ja posjedujem talenat i da ja mogu da iznesem sve to, jer ja sam na akademiju došla sa celim glasom. To kad kažemo celi glas, znači ja sam imala onaj raspon glasa koji jedan sopran treba da ima, znači C3. Znači to je osnovno da sopran mog tipa spinto. Ja nisam bila u početku spinto sopran, ali sam bila lirski sopran, ali svaki taj sopran mora da posjeduje C3 u svom glasu. Tako da sam ja tek posle na akademiji briljantno, da kažem, položila taj prijemni ispit i posle su se nizali i koncerti i uloge i sve to. I tek sam ja onda shvatala, pošto sam počela da pevam različite uloge, shvatila da ja to mogu i borila sam se. Borila sam se zaista, možda ne tako, kako da kažem, eksponirano i ne tako vidljivo, ali sam se ono borila, vežbala svakodnevno, jer mi je jako bilo važno da ja taj svoj glas koji imam, koji mi je Bog dao i majka me rodila, tako, da dovedem do nekog, ako može tako da se kaže, po znacima navoda, savršenstva. Naravno, to nije dovoljno, morate ceo život da vežbate, jer mi smo kao sportisti, jer glasne žice, to je mišić koji ako ne radi, ako ne vežba, on se olabavi.
Šta kažu vaše nema komšije?
Komšije. Pa da kažem, ja ne mogu da kažem da baš često kod kuće vežbam, uglavnom kad dođem u pozorište, ako imam neku predstavu, ja dođem dosta ranije, onda se upevam ili se upevam u podne, ako imam predstavu, ako imam koncerte, nekako se iskombinuje, ali mislim da niko se do sada nije bunio, čak oni vole da čuju kad ja pevam.
Jeste oni ljudi koji prođu pored Narodnog pozorišta, čuje se, pogotovo da, ako se otvori da. Neki prozor, ali to je više nego prijatno.
To je, da, ja mislim da je to lepo i da tim ljudima ne treba, našim umetnicima ne treba zamerati na tome, jer to je nešto što je, što je lepo, što je prirodno, što je umetnost i što na neki način možda izaziva kod ljudi neku emociju, neku pozitivnost, neko stvaranje. Jedino samo oni ljudi koji su zaista pesimisti, možda njima ne možda ne bi prijalo.
Ali znam da ste vi optimista. To
da, ja uvek.
Ali isto tako kažete da vaš posao važno, da bi bili dugovečni i istrajni, da ne primate stvari ka srcu i da imate dobre živce i nervi.
Jeste. To je uvek govorila moja profesorka Bakočević, da za ovaj posao je zaista dobar nervni sistem mora da, i ona bila u pravu u tome, zato što, kako da vam kažem, ima mesta na svetu za sve nas umetnike, jer svako ima neki svoj put, zašto je neko izabrao ovakav ili onakav put, to zavisi opet od same ličnosti, koliko ona može da se nosi sa svim tim stvarima koje naš posao zahteva. Ja se naravno trudim, ne mogu da kažem da sam ja sad, nijedan čovjek nije od kamena. Znači, mi smo svi živa bića koji na ovaj ili onaj način preživljavamo ili shvatamo i razumemo neke stvari. Ali ja se naravno trudim, to stalno govorim. Najviše, ono što me najviše istrpi jeste upravo ta neka ljudska, kako da kažem, a da ne kažem nešto ružno, ta neka ljudska sujeta, da neka ljudska, to neko nerazumevanje, to neko nepoštovanje. Najviše me istrpi to kada mi neko ne veruje i kada uporno tvrdi suprotno. A sve opet, sve može da se reši na jedan lep i jedan prirodan i ljudski način. Mislim, ja nekako uvek idem tim nekim putem. Pa ako ne mogu to da rešim. Jer znate šta, ako meni je jako žao ako se neko, bilo da su to moje kolege ili neki moji prijatelji, uopšte ljude koje ne poznajem, jako mi teško pada kada se neko osjeća loše, kada je nezadovoljan. Naravno da ja ne mogu da, ne mogu svi da budu zadovoljni. Uvek postoje oni ljudi koji su nezadovoljni. Ali mislim da to nezadovoljstvo upravo može da se prevaziđe radom, znači i nekim dogovorom, nekim razumevanjem. Uvek postoji rešenje.
Samo ga treba pronaći.
Samo ga treba pronaći, ali uz jedan, kako da vam kažem, uz neku ljudsku komunikaciju. Jer znate, svaka vrsta neke sile, prinude nije dobra. Naročito u umetnosti. Kad je loša atmosfera na probama ili kad je Ne može da se radi. Mislim da to ne prija nikome.
Iza kulisa Jasmina Trombetaš Petrović.
Cuando el sol cae un día más quieres dormir. La pasión nos vuelve a desnudar, porque sin ti yo no sé vivir. Y la oscuridad enloquece a un hombre y una mujer.
La vida sin amor es un fuego sin pasión. La vida sin amor no sirve.
Solo sabe huir, dejando atrás todo mi sufrir.
Y en la oscuridad y el sobrepiel, el alma calma su ser. La vida sin amor es un fuego sin pasión.
Večeras je iza kulisa Jasmina Trumbetaš Petrović, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu. Zahvaljujući vašoj profesiji i karijeri imali ste prilike da putujete širom sveta, ali zanimljivo je to da ste zapravo držali master kurseve u Izraelu.
A jeste, da, tačnije u Jerusalimu. To je nekoliko godina unazad smo napravili, da kažem, jedan tim naših umetnika, gde je moja koleginica Jelena Vlahović i ja smo pokrenule tu priču u saradnji sa, znači, izraelskim umetnicima i napravili smo jednu vrstu, da kažem, master kursa internacionalnog, što je podrazumevalo jedan tim od profesora priznatih umetnika i pevača iz cijelog sveta, pa su se tu godinama smenjivali solisti Metropolitan opere, solisti nemačkih operskih kuća, takođe iz Rumunije, zatim nemački dirigenti, naši dirigenti, naši reditelji i to mladi. Tako da to je bio na neki način svojevrsan uspeh u smislu da smo u tom Jerusalimu mogli da spojimo umetnike, mlade umetnike sa različitih strana. U toku, u proteklom periodu, u trajanju je već skoro 5 godina, uradilo se dosta toga, čak se izvela jedna savremena izraelska opera, izraelskog kompozitora, čiju režiju radio naš mladi reditelj Aleksandar Nikolić. Zatim rađena je prošle godine Viva la Mama. Ove godine, nažalost, ja nisam stigla da budem tamo, bila je moja koleginica Vlahović i reditelj Aleksandar Nikolić, ali možemo samo da kažemo da je itekako Izrael, odnosno Jerusalimu, bilo to potrebno zato što Jerusalim je, obično kažu, država u državi. Sam Izrael ceo, Tel Aviv, poseduje opersku kuću koja je zaista na visini svog zadatka, ali Jerusalim, kao Jerusalim, kao državica, ona nema, ona ima opersku kuću koja nema, da kažem, stalni repertoar, nego oni su kao sistem stadiona, oni naprave neku predstavu, onda izvedu nekoliko puta i to se sve završi. Znači, nemaju stalni repertoar i onda je bila ideja da baš to što smo mi osmislili bude u Jerusalimu, što je jako lepo, jer, znate šta, mladi ljudi koji se bave pevanjem, neki od njih možda ne bi nikad došli u Jerusalim da nije bilo tog kursa, a Jerusalim je spoj i duhovnosti i, da kažemo, umetnosti i uopšte jedno mesto, mogu slobodno kažem, blaženo mesto, kada se nalazite na mestu gde je za vernike, naravno, Isus Hrist i rođen i sahranjen u samom Jerusalimu, odnosno u crkvi Svetog Petra, koja se nalazi upravo u Jerusalimu.
Ali mladi ljudi koji su doputovali u Jerusalim ovom prilikom, sa kojih krajeva planete su, iz kojih zemlja i da li...
Sa raznih strana. Mi smo imali, znači, ne samo pevače iz Izraela, imali smo iz Nemačke, iz Londona, iz Srbije, iz Rumunije, iz Španije, zaista sa raznih strana. Zaista sa raznih strana. I oni su stvarno, to je jedan dvonedeljni kurs gde se oni druže, gde rade sa nama profesorima na izradi uloga, na interpretaciji, na vokalnoj tehnici. Da, čak iz Rusije isto bilo, čak iz Koreje, iz Kine.
Pa znači, zaista internacionalno. Studenti iz različitih zemalja, da li se kod nešto kod njih podrazumeva ili da li drugačije posmatraju operu ili rad?
Znate kako, tu sad postoji, naravno da postoji razlika. Mi kad kažemo operska umetnost, to ne podrazumeva samo operski repertoar. Vi kada se bavite sa jednim pevačem, postoji podela. Imate pevače koji pevaju samo operski repertoar. Zatim imate pevače koji su koncertni pevači, koji pevaju tu koncertantnu muziku, bilo da su to oratorijume, bilo da je to duhovna muzika, bilo da su to koncerti lida, nemačkog, ruskog i ostalih kompozitora. Zatim imate pevače koji pevaju samo baroknu muziku. Tako da tu, naravno, da sad treba izaći u susret svima i pomoći im u toj nekoj, da kažemo, interpretaciji. To je, postoje i različite škole koje se bave barokom, na primjer. Tako da to su i zaista specifične stvari i to su različiti stilovi interpretacije. Ali ono što je zajedničko za sve te vrste jeste upravo vokalna tehnika koja je jedinstvena. Znači, koja mora da bude jedinstvena za te sve vrste stilova. Sad zavisi od same ličnosti i od karaktera glasa, da li je taj glas za opersku umetnost, da li je za barok, da li je za koncertnu i tako dalje. Svake godine su dolazili neki mladi pevači sa kojima smo se mi oduševljavali, imajući u vidu, uvek se nekako čovjek ozari kada čuje lepu boju glasa. I zaista je bilo puno mladih pevača i soprana i mecosoja. Ja se bar sećam jedne mecosopraniske koja je bila sjajna, i jednog soprana, ona se, mislim da je već započela karijeru, ona već ide, ona je već u, mislim da je u Wiesbadenu, u Nemačkoj, već ima angažmane i neki od njih su zaista već krenuli u osvajanje i u karijeru, da prave u stvari karijeru.
Jasmina, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala i vama najlepše.
A vama laku noć žele Goran Ivković, Vanja Stamenković, Nataša Mančić i Ksenija Radović. Do slušanja.
Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si chiarisce la voce e ricomincia. Canto te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena enorme che scioglie il sangue del te bene sai. Vide le luci in mezzo al mare e sono i notti là in America, erano solo le lampade a bianche scie di un'elica. Senti il dolore nella musica, senso del piano.